Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen.
Jeg tror, vi starter med en skål faktisk i dag.
Jeg synes, det lyder som en
eller lidt god idé. Skål.
Skål.
Mm-hmm. Det er med mænd som med vin. Alderen gør de dårlige sure, og de gode bedre. Cicero har sagt det. Og jeg kan i hvert fald allerede meddele, at for så vidt angår vinen i dagens udgave af Flaskens Ånd, så er den absolut blevet bedre. Så det er ikke en af de dårlige, som bliver sure. Og så er der det med mænd og med alderen. Allerede nu har jeg indtrykket af, at du, Erik Skovenborg, heller ikke hører til de dårlige, som er blevet sure. Faktisk tværtimod. Jeg har jo haft lejlighed til at læse dig gennem mange år. Nu har du været her en halv times tid, inden vi begyndte optagelsen. Og på trods af dine 72, så er du jo på alle måder, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, meget levende og meget i vigør. Og meget skarp. Og så har du ydet et bidrag, vil jeg sige, selvom jeg jo ikke er så gammel som dig nu. Men så synes jeg, at du har ydet et bidrag til hele menneskeheden med den her bog, som ligger på skrivebordet, eller på bordet her i kanappen, som hedder Skål, du gamle. Og så med en undertitel, som lyder Det gode seniorliv med øl og vin. Altså, jeg har læst den her bog, og jeg vil sige, det er meget opmuntrende. Fordi skal man tro den, så kan man jo med sindsro blive ved med at drikke vin.
Det kan man.
Og jeg synes, lige det var indtil man ligger der.
Jamen det kan man, og jeg synes, det var vigtigt at gøre opmærksom på det, fordi der har været sådan en tendens til, dels på verdensplan, især i USA, men også i Danmark, at når man bliver ældre, og det er i sig selv en rigtig dårlig betegnelse, fordi i de videnskabelige undersøgelser hæfter de den på de 65-plusårige. Mm. Og så de ældre, så skal de være forsigtige, og de må ikke dit, og de må ikke dat. Mm. Og det har jo altid undret mig, hvis man går i seng som en frisk og rask 64-årig, og så har 65-års fødselsdag dagen efter, så er du lige pludselig ældre, og så er der en hel masse ting, som du før godt måtte, og du, nu må man ikke gøre det.
Nej.
Og det er det, der i fagsproget kaldes en alderisme.
Alderisme. Nu skal du høre, Skovenborg, før du kommer for godt i gang. Vi skal jo først lige have præsenteret ordentligt, både dig og vinen. Og også lige have sagt, at vi selvfølgelig skal tale om den her bog, men jeg har som sagt læst dig gennem mange år for et udgave, også for, var det ikke, at det må nærmest være 15 år siden, en, måske endda lidt mere, en
det
bog
var i
om
2000.
Ja, 17 år siden, en bog om de helbredsmæssige positive effekter af alkohol.
Ja.
Måske især vin. Så jeg forestiller mig, at vi skal snakke om det hele, så der også er noget for de yngre lyttere, så de også med sindsro kan nyde de
og
her drupper.
Eller kvinder er der også.
Nogen, der er også noget om kvinder, ja. Altså, jeg har Skovenborg, jeg sidder og læser nogle af de citater, som du disker op med nogle gange. Altså, du har fundet sådan en masse bonmor, ordsprog osv. fra rundt i verden, ikke? Ja. Altså for eksempel den her om champagne. Måske skal man kunne lidt fransk for at forstå den. Champagne gør kvinden aimable, vil man sige på fransk, ikke?
Jo.
Og manden capable, altså på dansk oversat, altså på fransk vil det så rime, ikke? Men sådan set bare, at kvinden bliver elskelig med champagne, og manden bliver
fyrig,
capable.
I stand. Nemlig.
Eller den her vin af de gamles mælk.
Synes jeg er et godt citat, der stammer fra antikken. Jeg havde faktisk foreslået, at det skulle være bogens titel, men der sagde min redaktør, at det er der ingen, der ville kunne forstå, og mange ville blive forvirret over det, og man skal næsten kende baggrunden for det, for at kunne forstå det. Så nu er det, jeg måtte nedgradere det til at blive en kapiteloverskrift.
Ja, men skål, du gamle, er da også god.
Ja,
nu skal vi så lige have den sidste her, inden vi skal snakke om vinen. Den synes jeg er virkelig god. En god samvittighed er det bedste sovemiddel. Det næstbedste er cognac, og det er lettere at skaffe.
Ja.
Hvor kommer det fra?
Det er også dejligt. Ja, det kunne være Storm P.,
Det kunne det.
Ja.
Hvad er det, vi drikker? Du har selv haft det med fra Aarhus, hvor du bor.
Jamen, vi drikker en Bell Hill Pinot Noir fra 2004. Og det er en vin, som er lavet som en af de første årgange af et ung par nede på New Zealand på Sydøen midt mellem Marlborough og Central Otago i nærheden af Christchurch. Dette unge par
du har besøgt dem?
Jeg har besøgt dem, ja. Mm. Og de tog sig rigtig godt af mig og offrede nogle timer af deres kostbare tid. Og de har en ganske lille produktion, og ikke desto mindre fik jeg lov til at gå ned i deres lille bitte kælder, som nærmest er en mini-udgave af Rundetårnet vendt på hovedet, og så går man af en vild trappe ned. Og det er et gammelt kalkbrud, så de kan ret nemt grave i det. Og så fik jeg lov at smage fadprøver, og bagefter satte vi os op under parasollen. Det var i februar måned, og der skinner solen rigtig godt i New Zealand. Og så smagte jeg deres tidligere årgange, og det der, det er en vin, der stammer fra Laudrup, som jeg har købt efter jeg kom hjem.
Altså fra Laudrup-vin?
Laudrup-vin, ja. Og jeg var så begejstret for det besøg, fordi det var to unge mennesker. Hun var hollænder, Sjøvild Veldhuisen, og havde uddannet sig som winemaker. Og han kom fra en familie, som havde et vinbrug på New Zealand, The Giessen Wine Estate. Og så havde de besluttet, at nu ville de købe sådan et nedlagt kalkbrug og gå i gang og plante vinstokke, fordi de havde jo tænkt, at det her minder jo meget om jordbunden i Champagne. Så vi må have fat i noget Pinot Noir-kloner, og vi må
og
have fat
Chardonnay.
I noget Chardonnay.
Ja, det er masser af kalk i jorden,
ja, og solen skinner, og... Ja. Der var ingen vinlus i undergrunden, og ingen klimaet på New Zealand er rigtig godt og tørt. Så derfor har de let ved at være økologer, hvad de er. De er sågar biodynamikere.
Ja.
Og være der og smage vinen, det er min oplevelse, at hvis man har besøgt en vinproducent, så smager vinen anderledes og bedre efter besøget, end den gjorde før besøget. For du indsuger noget atmosfære og et eller andet, der får et lag til vinen. Og jeg ved ikke, om jeg må komme med et kort citat fra den artikel, jeg skrev i Vinbladet.
Jo, for du sidder nemlig med en udgave af Vinbladet der fra 2006, kan jeg se.
Ja.
Og du har jo skrevet i Vinbladet i mange år.
Det har jeg.
Rigtig mange år. Det er også der, jeg stødte på dig første gang.
Og specielt dels om vin og helbred ting.
Præcis.
Og så også om besøg i små vinområder.
Du må gerne citere, så drikker jeg imens.
Og det jeg er så benovet over, det er den energi. Og nu citerer jeg. Under seancen i kælderen med Sjøvin og Marcel, fornemmer man energien i luften. Det er her, det sker. Under disse beskedne vælvinger vil druerne fra de hvide kalkbakker om nogle måneder blive blandet og tappet på flasker, der som forseglede tidskapsler vil bringe destillat af New Zealand sol, kalkbrudets pinotfrugt og Sjøvin og Marcels entusiasme videre til heldige vinelskere i form af helt ekstraordinære vinoplevelser. Og det var slut på det citat, og det er sådan en oplevelse, vi to har i dag.
Det er det nemlig, og det er jo i virkeligheden også et udtryk for flaskens ånd,
jamen, det er
vil
det
jeg sige. Det, du der beskriver, hvad der er i flasken, fordi det selvfølgelig konkret er undergrunden, der er stedet, er lyset, vinden osv., men jo også de mennesker, som rent faktisk på en eller anden måde har deres sjæl med i det her.
Og den der energi og den der entusiasme,
præcis.
Det er så fantastisk at opleve.
Det er jo skønt at høre dig tale om noget så ukonkret, eller hvad man skal sige, som uvidenskabeligt, som energi på den måde, fordi du er jo læge. Du har været praktiserende læge. Jamen, altså, det var du i hvor mange år? I 30
næsten,
år? Eller
næsten 30 år, ja.
Ja, i EO.
I EO, ja.
Ja. Altså, så du er jo naturvidenskabelig, kan man sige, i udgangspunktet, ikke? Men du taler alligevel gerne om de her sådan lidt mere metafysiske energier.
Jamen, jeg er blevet mere og mere optaget af, hvordan vinsmagningen egentlig foregår, fordi det havner jo som impulser i hjernen. Og et er, hvad du hælder ind i munden og smager. Noget andet er, hvilken hjerne du har i den anden ende til at modtage det.
Mm-hmm.
Og vi er i høj grad afhængige af hvad skal man sige, de oplevelser, vi har haft med vin gennem mange år, de ligger som et bagtæppe for den oplevelse, vi har. Og det sætter vores oplevelse i relief. Og så trækker vi på nogle erindringer, som... Når jeg for eksempel smager nyzelandsk vin, så har jeg en forestilling om, hvordan den skal være. Og det er med til at tale vinen op.
Mm-hmm.
Og det skal man altid gøre. Det står der i en anden bog, jeg skrev den med vin og kvinder, at man skal altid tale vinen op. Man må aldrig tale vinen ned. Hvis man inviterer gæster, er det værste, man kan gøre, det er at komme ind med en flaske vin og sige, den her har jeg købt i Føtex på tilbud for 35 kroner. Så har man talt vinen ned.
Mm.
Man skal gøre det, man kommer og siger, her er en flaske vin fra Chile. Den er lavet på druen Cabernet Sauvignon fra et rigtig godt år. Solen har skinnet, og dem, der laver det, er rigtig dygtige til at lave vin. Så det er blevet en dejlig oplevelse. Det er en af mine yndlingsvine. Nu skal I, mine kære gæster, få lov at smage med på den. Og jeg er sikker på, at I, ligesom jeg, vil synes, at det er en dejlig vin. Så har man talt den op.
Okay, Skovenborg, der må jeg så lige dog... Altså, det er ikke fordi... Jeg sætter spørgsmålstegn ved det, og det er interessant lige at snakke om et øjeblik, det der med, hvordan hjernen egentlig fungerer. Men altså, kan man ikke komme til at smøre lidt for tyk på, jamen, hvis jeg nu kommer med sådan en chilevin til 40 kroner inden fra supermarkedet, altså, og så nærmest omtaler den som det 8. vidunder på
det kommer an på...
Tror du ikke, jeg bliver til grin, så når de får...
Det kommer helt an på, hvilke gæster man har.
Ja,
hvis du nu var gæst, ville jeg nok ikke gøre det. Men jeg har i mange år holdt foredrag for Coop Danmark til deres julemøder og generalforsamlinger.
Mm.
Og der møder jeg den almindelige danske vindrikker. Og man skal altid have respekt for dem, man skriver for og holder vinsmagninger for. Og den almindelige forbruger har en anden tilgang til vin, end du har. Og for den almindelige forbruger vil en Chile Cabernet Sauvignon i en god årgang være en rigtig dejlig vin, som du kan tale op eller ned.
Mm.
Men i din hjerne, der har du et billede af en Cabernet Sauvignon fra Chile som en relativt enkel vin, frugtpræget, ikke så raffineret og med ret kort i munden, og den bliver du hurtigt fattig med, og i morgen har du glemt den.
Ja.
Men,
og faktisk vil jeg overveje, om jeg vil bruge lever på den.
Ja, det vil du overveje.
Ikke?
Jo. Altså. Der er et gammelt ord, der siger, at det er sandt, at hvis du er vant til at drikke gode og dyre vine, så undervurderer du de billige vine.
Mm-hmm.
Og omvendt er det sådan, hvis du er vant til at drikke billigere vine, så undervurderer du de dyre vine, fordi du har ikke den smagserfaring, der gør, at du kan... Nej. At du kan vurdere dem.
Mm. Men det er jo interessant, det der... Lad os lige sætte en sluk mere af det her.
Ja, det
smager altså virkelig godt. Og det er jo... Altså, det man må sammenligne med, det er helt naturligt at sammenligne med, det er jo Bourgogne selvfølgelig. Rød Pinot Noir, og fra et område, der på mange måder minder om Bourgogne. Hvad skal man sige, temperaturmæssigt og så videre. Og det minder også meget om Bourgogne, men stadigvæk, jeg vil egentlig aldrig være i tvivl, for det er som om, at de her oversøiske Pinot Noir, de har sådan en lige... En lidt krydret, hvad skal man sige, krydret ting i næsen, og i smagen også sådan set, som en bourgogne alder har.
De har også en højere lækkerhedsfaktor.
Ja, det er sådan nogle, de er lige til at... Altså, ja, de er ikke så kompliceret, kan man sige. Altså,
og jeg er jo slet
ikke
så...
Det er blondinevin, ikke?
Jeg er jo slet ikke så... Jeg er slet ikke så avanceret en vindrejer, som du er. Og jeg kan faktisk bedre lide de oversøiske pinorer, end jeg kan lide bourgogne. Og jeg har engang været til en... vinsmand i Malmø, hvor der blev serveret 12 sæt, og det var et bourgogne og en oversøisk pinot noir i hver sæt. Og der skrev jeg oversøisk på alle dem, jeg bedst kunne lide, og jeg var den eneste, der havde alle rigtige.
To fluer med et smæk.
Ja, ja.
Lad os lige vende tilbage til det med hjernen, Skovenborg. At man jo... Altså, fordi det lægger sig faktisk også lidt i slipstrømmen af det, du lige sagde før om, at hvis man er vant til at drikke store vine, så undervurderer man de billige, og omvendt.
Ja.
Omvendt. Og det har jo noget at gøre med, at den oplevelse, vi så har af vinen, faktisk, jo, som du sagde, har med modtageren at gøre. Og dermed vil i virkeligheden på en måde bevise, at hjernen af sig selv er indrettet, sådan at det er sandt, hvad man siger typisk om klassisk musik, for eksempel, jamen man skal kende til det for at forstå det, altså hvornår det virkelig er godt, ikke? Eller hvad med jeg er moderne kompositionsmusik. Og man kan sige det om vin, det nytter altså ikke at servere en stjernedyr, nu vil jeg så nok tage en Grand Cru Bourgogne, hvis det var til folk, der er fuldstændig fordringsløse inden for vin, og så sige, det her det er helt fantastisk, og de vil sige, at det smager ikke bedre end, end den, vi plejer at drikke. De har simpelthen ikke andre muligheder, fordi man kan ikke mærke det på det tidspunkt. Ja. Man skal, om så må sige, uddanne sig.
Ja.
Ens hjerne skal på en eller anden måde være blevet, hvad skal man sige, kalibreret.
Ja. Kalibreret er et godt udtryk, og uddannelse er også et godt udtryk. Og man skal uddanne sig i nydelsen, i den forstand, at jo mere man har smagt på vinen, desto dybere et spadestik kan man tage i den, når du smager på den, dufter til den. Og med hensyn til den videnskabelige baggrund, så læser jeg jo rigtig mange artikler, og en meget interessant artikel, jeg læste for nogle år siden, det var et forsøg, hvor de puttede folk ind i en funktionel MRI-scanner. Og det betyder, at den kan optage i real time, mens du ligger der, kan den optage iltforbruget i hjernens forskellige regioner og se, hvad foregår der.
Ja, det vil sige, det viser noget om...
I real time.
Hvad er det for nogle centre, der bliver aktiveret i
nemlig,
hjernen? Ikke?
Er det sådan, at det er henne bag ved pandelappen, det foregår, så er du ved at analysere...
Ja.
Så løser du muligvis matematikopgaver eller sådan noget.
Ja.
Og så har vi et nydelsescenter. Og det er klart, at det var det, der var i fokus her. Så sagde man til en række forsøgsdeltagere, nu skal I være med her. Det, der er meningen, det er, at vi vil godt have jeres vurdering af vinens kvalitet, fordi vi er nødt til at spænde jeres hoveder fast og lade jer indtage vinen gennem et sugerør. Det er jo ikke gode betingelser for en vin. Og så vi skal prøve at have en vurdering af vinen uden lugtesans, så regnede de med, at det var det, forsøget gik ud på. Det forsøget i virkeligheden gik ud på, det var, at de serverede tre forskellige vine. En, der kostede $5, og en, der kostede $10, og en, der kostede, $20.
Mm.
Men det var så vin nummer 1, 2, 3. Vin nummer 4, det var den første vin, som de nu sagde, kostede $45. Og den sidste vin, det var vin nummer 3, som de nu sagde, kostede $90. Og så fulgte de med i, hvordan oplevelsen var. Og når man drikker vin nummer 1-5 dollar, så får man ikke mange udslag. Det vil være ligesom at servere sådan en sildevin for dig, ikke? Bob, bob, bob. Mm. Gider man bruge det over kapacitet på den? Men når den så lige pludselig kommer med et prisskilt på $35, så nyder man den meget mere. Og den der havnede ude med et falsk prisskilt på $90, den nød de, sådan man kunne se det der måleinstrument, det var lige ved at ryge oven ud af feltet, og de nød den i mange minutter. Og det synes jeg egentlig er imponerende. Og det er jo det er de samme vine, de sidder og drikker.
Ja.
Så forhåndsforventningen betyder utrolig meget, og det er derfor, man skal gøre sig selv den tjeneste aldrig
at tage den ned. Vin ned. Men ja, og, altså, og det er jo sjovt, og det ligger jo også lige for så at gøre grin med folks, hvad skal man sige, altså snopperiet. Det er jo sådan en fortælling,
ja,
som
men,
du kommer
men,
med her, som kan bruges til at vise, om vindrikker er nogle snopper, for de kan virkelig ikke smage forskel osv.
Ja.
Men det er det vel i virkeligheden ikke, fordi det er jo nok fordringsløse forsøgspersoner, man har fundet.
Dem, der ligger der, de har et jævnt forbrug, og i USA betyder det, at de drikker ikke særlig meget, og det er typisk sådan nogle unge studerende,
ja.
Så de er forudsætningsløse, men de ved selvfølgelig, hvad de kan lide,
jo.
Og hvad de ikke kan lide.
Men forsøget underminerer jo sådan set ikke det, det andet, nemlig at man rent faktisk med erfaringen lærer at sætte pris på noget, som er måske mere avanceret, kompliceret, hvad ved jeg, altså, nå.
Men stadigvæk, når det er sagt, er der ingen tvivl om, at for mig smager denne Belle Hill Pinot Noir 2004 endnu bedre, fordi jeg nu sidder og kigger på flasken, og i min erindring ligger tankerne om det besøg, og hvor vellykket det var. Og det får jeg et lag til vinen, som kemien ikke kan forklare.
Skål.
Skål.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, i de der 30 år, hvor du så havde lægepraksis, i EU var det, hvad var det for et, hvad var det for et klientel, du typisk havde?
Ja, men det var sådan et forstadsklientel.
Sådan en pæn middelklasse.
Hvis du forestiller dig Frederiksberg eller sådan noget, plantet om i parcelhuse.
Ja,
og det var jo et luksus klientel. Det var jo søde og rare mennesker, hvor flertallet var uden de store sociale problemer. Mm-hmm. Flertallet var i arbejde, flertallet boede godt, og flertallet havde gode uddannelser. Og langt de fleste forstod umiddelbart, hvad jeg sagde til dem. Og de havde en god compliance. Det betyder, at hvis jeg fortæller dem, nu skal du have den og den pille, som du tager, sådan og sådan, og fatter de det lynhurtigt, og de går hen og køber den og tager den. Så jeg har haft et luksusliv som læge i EU, som mange af mine kolleger jo bare kunne drømme om.
Ja. Men jeg tænker også på, hvordan alkoholmåde på en eller anden måde har spillet en rolle nogle gange.
Det gjorde det.
I den praksis der.
Ja. Og
det kunne jo sådan set både være, hvad skal man sige, hvis vi nu tager miljøet i betragtning, at der kom en dame, som du måske havde en mistanke om, var sådan en provins.
Ja.
Drakker derhjemme, hvad hedder det, stille og roligt, eller hvad ved jeg, det kan vel også have været folk, som var bange for, at de drak for meget, og i virkeligheden måske ikke drak for meget.
Jeg må sige, at der er to ting, som betød noget for mig i den sammenhæng. Den ene ting var, at det slog mig meget tidligt i min tilværelse som læge og som praktiserende læge. Og jeg kom i praksis i 1976 var det. At alt, hvad jeg havde læst på universitetet om alkohol, det handlede om misbrug. Det handlede om dårlige elever, det handlede om, at man drak hjernen ud og sådan noget. Og så gik det op for mig, at det helt store flertal af mine patienter i EU, de var jo ikke sådan. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg fortælle dem om alkohol, når det eneste, jeg har lært, det er folk, der drikker 20 bajer om dagen og ødelægger deres lever med det. Det kan de jo ikke have nogen glæde af. Det var stødet til, at jeg begyndte at læse den videnskabelige litteratur om det moderate forbrug. Og det tror jeg faktisk, jeg var en af de første til at gøre i lægestanden. Så det har jeg faktisk gjort siden midten af 70'erne, så det er jo mange år. Men det næste, det er, at man kan, folk, der har alkoholproblemer, kan man dele op i storforbrugere og egentlig alkoholikere. Og der er det sådan, at alkoholikere kan du som præsident læge ikke gøre noget ved. Altså det er et kæmpe problem. Deres alkohol har taget fuldstændig magten og har faktisk lavet deres hjerner om, så de tænker kun på det. Mm. Og du kan ikke sidde og hyggesnakke med dem i en konsultationstid på 10-15 minutter og lave deres hjerner om. Det kræver noget helt andet. Mm. Det kræver ligesom en af Danmarks kendte alkoholikere, Ole Mikkelsen. Jeg ved ikke, om du har læst, han har skrevet en rendringsbog, der hedder Den dansende dæmon, og hans dæmon, det var trang til alkohol. Han var indlagt på en afvændingsinstitution, de der Minnesota, kunne to gange. Første gang gik det fint, og så faldt han i igen, og næste gang lykkedes det for ham. Så det kræver en kæmpe indsats, så det gælder bare om at vide, hvor kan man henvise disse mennesker til, og hvordan kan man motivere dem for at blive henvist. Mm. Det andet er storforbrugere, og dem var der jo bestemt også i EU, fordi at det kan du have nemt blive, hvis du forestiller dig en dagligdag, hvor du står op om morgenen og lige napper en lille gammeldans for at komme i stødet, ikke? Og så er du forretningsmand, og du holder en forretningsfrokost og får en enkelt øl og en enkelt snaps, fordi der skal jo også snakkes forretninger, når du kommer hjem. Så
møder du
din søde kone, og så tager de en gin og tonic, mens I snakker lidt om, hvordan dagen er gået, og så kommer børnene hjem, og så går man i køkkenet og laver mad, og så lukker man en flaske rødvin op, det har lægen jo sagt er sund. Og så laver man maden, mens man lige drikker nogle glas, og så er man dernede i flasken, som vi to er ved at være nu, og så drikker man jo resten til maden, og måske har man 12 timer siddet sig den der, så har man fortjent en kornær til kaffen. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i at tælle, men nu er vi oppe på 10 plus genstande.
Okay.
Ja, og da, det er et stort forbrug.
10 plus på en dag?
Ja, ja. Ja. Og du har ikke været fuld?
Nej.
Måske er du i løftet stemning. Jeg vil våge den påstand, at denne person, vi nu taler om, har på intet tidspunkt overstået 0,5 promille. Så i teorien kunne han godt køre bil hele tiden igen. Sådan en mand kan faktisk skade sin lever i løbet af en periode på omkring 10 år. Uden egentlig at falde ud hverken socialt eller... hans kammerater vil ikke synes, der er noget mærkeligt ved ham. Måske vil konen synes, at han måske som bliver lidt... Han falder i søvn for en fjernsyn, kan jeg så sige. Og de patienter, jeg var meget opmærksom på, det var mænd, da deres koner var sendt hen til mig, fordi de faldt i søvn for en fjernsyn. Og min første replik til dem, det var, okay, så det er jo et symptom, som er ret bredt og åbner op for mange muligheder. Så vi må jo angribe det et eller andet sted, og nu vil jeg undersøge dig, jeg vil tage dit blodtryk og lytte og gøre ved. Men har du så noget imod, at vi afslutter med at tage en stribe blodprøver? Ej, det er der ingen, der har noget imod. Folk elsker at få taget blodprøver. Ja, og så er jeg nødt til at skyde lidt bredt, siger jeg, fordi jeg ved jo ikke, hvor vi egentlig havner henne. Nej, gør bare det. Så har jeg fået lov til, kan du godt høre, at tage nogle leverprøver. Og så når de kommer til mig 14 dage efter, så har jeg en leverprøve, der hedder gammaglutamyltransferase. Så siger jeg til dem, din lever har hejst det gule flag. Nå, ja, sagde jeg, det betyder, at du har et for højt tal. Det, der hedder GGT, ligger på omkring 400-500. Det burde kun være 40, eller op til en 40-50 stykker. Så nu gør vi det, at de næste 4 uger rører du ikke alkohol. Og så får du 4 blodprøvesedler med, og en gang om ugen går du op på laboratoriet og får taget en ny blodprøve, GGT, og så kommer du tilbage til mig om en måned, og så kan jeg tegne en kurve for dig over forløbet af gammaglutamyltransferase i de tilfælde, og hvis den havner ud på 40, så har det kun været et gul flag, ikke et rødt flag. Og så skal vi bare forhandle om, hvordan du undgår at lave skader på din lever. Vi skal lave en måde for dig, hvor du kan nyde øl og vin, men på en måde, så du ikke tager skade af det. Og hvis det er et rødt flag, så har vi en anden diskussion. Okay. Og den er de med på. Og det blev faktisk sådan, at jeg fik ikke så sjældent besøg af folk, der kom og sagde, ja, og nogle af dem kendte jo hinanden. Du havde besøg af Jens her for et par måneder siden.
Jens?
Ja, Jens siger
det. Nå, på den måde. Ja,
ja, ja, det er da rigtigt. Og der var noget, han sådan havde et problem. Ja, jeg kunne jo godt huske Jens og hans problem. Og så gik de lidt i stå, så siger, tænker du på den undersøgelse, som jeg gav Jens? Ja. Og tænker du på, om du måske selv var interesseret i at få en lignende undersøgelse? Ja, fint, så gør vi det. Og sådan nogen kunne jeg som praktiserende læge tage mig af og føre væk fra fareniveauet over i nydelsen. Og der havde jeg den kæmpe store fordel, at jeg var kendt som rødvindslægen i EU.
Rødvindslægen i EU.
Ja, men kan du forestille dig, at der kommer en mand ind til mig, og han har en fornemmelse af, her sidder en læge, og hans første prioritet, det er ikke at flå de gode glas fra dig. Men selvfølgelig vil han da gerne gøre, sådan at du kan overleve med leveren i behold, ikke? Men han er ikke en fjende af alkohol. Det gjorde det meget nemt for mig at tale med de der mennesker, for de mistænkte mig aldrig for at være, hvad skal man sige, fanatisk.
Nej. Skål.
Skål.
Og der er god grund til at skåle, fordi nu har vi ligesom på en måde overstået, havde han sagt, advarslerne. Eller det er lidt mere kedeligt, ikke? Ja. Altså det, som vindrikning og alkohol kan udvikle sig til. Jeg tager lige noget her. For nu synes jeg faktisk, at vi skal dedikere resten til at tale om, hvorfor vin og alkohol på mange måder er et fantastisk stof.
Ja.
Nyt er, med måde, ikke?
Det er jo mit yndlingsemne.
Simpelthen.
Og det holder jeg jo så foredrag om. Jeg skal i aften op og holde foredrag på Bispebjerg Hospital, hvor de har en videnskabelig undersøgelse kørende, og der er jeg med til at underholde deres kontrolgruppe. Og der vil jeg holde foredrag om vin som de gamle smælk, fordi der kan jeg jo forklare, hvad det handler om.
Mm. Og du skriver et sted, at det er dokumenteret uden for enhver tvivl, at folk, der drikker vin med måde, får færre blodpropper, bliver mindre dement og lever længere.
Ja.
Er det virkelig dokumenteret uden for enhver tvivl?
Det er det med de metoder, vi har til rådighed. Ja.
Og det er altså ikke fordi de mennesker, der så drikker med måde, lever sundt på en anden måde, får motion, sidder godt i deres børnemålsensofa, ja, og hvad ved jeg.
Det er det også.
Ja.
Fordi i den type videnskabelige undersøgelser, vi taler om her, der observerer man folk. For eksempel har man på Østerbro samlet en stor gruppe københavnere. Man har fulgt dem 10, 20, 30 år. Inden undersøgelsen går i gang, har man fået oplysninger om deres levevis og hvor meget de drikker.
Mm.
Og så gør man situationen op, måske hver tiende år, og ser, hvor mange blodpropper har de fået, hvor mange er døde, og så videre, og så videre. Og så regner man baglæns og siger, hvordan hænger det sammen med deres drikkevaner.
Mm.
Og det er den type undersøgelser, der har givet vores viden om, at den nedsatte risikoen for blodpropper i hjertet med en 20-30%, også blodpropper i hjernen. Det nedsætter risikoen for at få type 2-diabetes, og det nedsætter risikoen for at blive ramt af demens, Alzheimer og den slags ting. Men det, der så er problemet, det er, at dem, der vælger at drikke mådeholdent, og det er i min bog, inden for de gamle 14-21 genstandsgrænser.
Ja. Du er nemlig ikke på den, som er Sundhedsstyrelsens officielle i dag. Den hedder jo 14 for mænd om ugen, ikke?
Jo, og 7 for kvinder. Den mener jeg er uden videnskabelig baggrund, og den er kommet til veje som et politisk pres fra Kræftens Bekæmpelse. Og det er Sundhedsstyrelsen har bukket under, selvom de havde dygtige folk siddende i rådgivningsgrupper, der har siddet landets bedste læger med forstand på det her, og endevendt de der data. Og så har de sagt til Sundhedsstyrelsen, at der er ingen grund til at lave dem om, for nu har vi kørt med det råd til befolkningen siden 1990. 14 for kvinder, 21 for mænd. Mm. Hold jer under det, og drik jævnt hen. Lad være med at drikke det hele fredag og lørdag.
Ja.
Og så pludselig, så melder man ud med det der 7-14.
Ja.
Og det synes jeg var noget sært noget. Men har vi den gruppe, der vælger at drikke regelmæssigt og mådeholdent?
Inden for 21-14.
Så er det klart, at det er nogle fornuftige folk.
Ja.
Og det er sikkert også nogle folk, der motionerer.
Mm.
Det kan man til en vis grad tage højde for i undersøgelsen. Man kan spørge folk, hvor meget motionerer du? Men der er du afhængig af, at de giver præcise oplysninger om det. Man kan aldrig være helt sikker på, hvor præcis det er. Er det nogen, der ryger? Det kan man som regel godt få at vide, om de ryger eller ikke ryger. Men hvad med kosten? Hvordan kan man dissekere deres kost, når de sidder og skal svare på, får du noget sundt, spiser du mange gulerødder og sådan noget? Så der er utrolig mange faldgrupper i det, og derfor er der ingen tvivl om, at har du i Østerbro-undersøgelsen den mådeholdende vindrikker, har du også en gruppe, der lever sundt på rigtig mange områder, hvor de fantastiske resultater, de har i de videnskabelige undersøgelser, det skyldes ikke kun, at de drikker Belle Hill Pinot Noir, men det skyldes også, at det er nogle folk, der opfører sig mådeholdt. Men det er vist i mange kulturer, det er ikke kun vist i Østerbro, det er også vist i Norge, i Sverige, i USA, i Israel, i Sydafrika, you name it, i Australien. Det er vist på mange med forskellige, det er vist på kinesere, på inder og på kaukasier og på asiater. Så med de undersøgelsesmetoder, vi har i dag, der anser jeg det for at være et fuldstændig sikkert resultat. Ligesom man siger, at grøntsager er sundt. Man siger, at det er sundt at motionere.
Mm.
Man siger, at det er bedst ikke at være tyk og fed. Disse tal baserer sig på præcis den samme type undersøgelser.
Ja.
Så hvis man anerkender
dem, så må man også anerkende,
at broccoli er sundt,
dem her. Ja.
Så er man på en eller anden måde også nødt til at anerkende de andre.
Ja. Det er sjovt, jeg kendte. Jeg tror, jeg skænker lidt.
Jeg gør det. Men mens du gør det, så vil jeg så lige sige, at det, som man bliver skudt i skoene, det er, at man burde lave en lodtrækningsundersøgelse.
Ja, hvor så skulle det være nogen, lod,
man trækker lod mellem os to.
Der kom ud og hvis jeg
fik, det, hvis jeg fik det gode lod, så måtte jeg drikke Bellevue Pinot Noir hver dag. Og du måtte kun drikke vand i 10 år.
Ja.
Kan man lave sådan en, spørger jeg bare.
Ja,
det kan man jo ikke, vel? Og det kan man jo heller ikke lave med broccoli, vel?
Ej, for søren.
Og man kan heller ikke lave det med motion. Du kan ikke blive dømt til at skulle motionere i 10 år, nej, og din nabo til at sidde i sofaen. Så den type undersøgelse kan man ikke lave, nej, med livsstil.
Det kan man ikke. Jeg kendte en, han er død nu, en læge, som fortalte mig, at at han kan huske fra, da han var yngre, når de var med til at lave, hvad skal man sige, dissektioner. Af folk, der var døde, så hos alkoholikerne,
ja,
der kunne man, altså, de var så typisk døde unge, fordi de så døde af leverlidelse og lignende. Men deres blodårer, de var simpelthen så uforkalkede. De var så fine og rene. Der var ikke antydningen af forkalkninger og belægninger.
Men går man tilbage...
Men så var de så døde af noget andet.
Men går man tilbage i historien, så var det en af de første ting, man blev opmærksom på. Og man har vidst det her i mange år. Den allerførste undersøgelse, det var en livsforsikringsundersøgelse tilbage i 1923. Og livsforsikringsselskaber er jo meget optaget af, hvor længe folk lever. Og de er også optaget af med deres vaner, og hvem skal have nogle heftige præmier og sådan noget. Og der gjorde man tingene op. Og ham, der lavede det, han hed Raymond Pearl. Hans tanke var, at dem, der drak alkohol, de måtte jo dø hurtigere. Og så fandt han ud af, at dem, der drak alkohol inden for det niveau, vi kalder mådeholdent 14-21, de levede længere. Mm-hmm. Det kom fuldstændig bag på. Og vi er i en periode i 1923, hvor vi er midt i den amerikanske forbudsperiode.
Ja.
Og det der resultat...
Det var politisk ukorrekt i den grad, var.
Og det blev undertrykt. Der var, man ville ikke publicere det, og man ville ikke høre tale om det. Så det gik i glemmebog. Og det var fordi, at stemningen var ikke moden til det. Og selv så sent, så hvis du kommer op i starten af 70'erne, der var man begyndt at køre en stor videnskabelig undersøgelse, der hed Framingham, fordi der var så mange amerikanske mænd, der faldt døde om af blodpropper, og man anede ikke hvorfor. Og så ville de lave en undersøgelse, der skulle vise, hvad har det med at gøre? Det vidste man ikke. Så fandt man ud af, at det havde noget med kosten at gøre og sådan forskellige andre ting. Og der kendte de også folks drikkevaner. Og så er der en af dem, der sagde, at nu skal vi til at gøre det op. Og han havde igen den samme formodning om, at dem, der drak, det går dem jo dårligt. Mm. Så fandt han ud af, at de havde 30-40% mindre risiko for at få en blodprop, end naboen, der var afholdsmand. Og der er mange afholdsmænd i USA. Omkring 60% af amerikanerne drikker aldrig alkohol. Så du har virkelig en god kontrolgruppe her, ikke? Det er svært i Danmark at få en god kontrolgruppe af folk, der ikke drikker, fordi vi er ikke mere end 4-5% i Danmark, der ikke drikker. Men i USA er det nemt. Så han skrev en artikel, og han ville have været den første i verden, der kom på banen med det, siden Raymond Pearl. Og da det kom op til hans chef, så sagde han, hvad er det, du skriver her? Du skriver, at alkohol ikke er usundt, som vi nu har prædiket i de sidste mange, mange år. Du skriver, at man får færre blodpropper af det. Ja, jamen, det viser tallene jo, siger han. Ja, det kan vi ikke have. Det er Framingham-undersøgelsen kan ikke forbindes med et resultat, der viser, at du får færre blodpropper. Og du må skrive den om, så det ikke fremgår. Jamen, det kan jeg jo ikke. Jamen, så må du skrotte det. Så det bliver aldrig publiceret. Så derfor var en amerikaner fra San Francisco, der hedder Arthur Klatsky, han var den første, der kom med det, men det kunne have været Framingham. Men det fik ikke lov at komme frem.
Og det er jo ret vigtigt lige at holde fast i, at det er det mådeholdende forbrug, vi taler om her. Fordi hvis man virkelig går til den, så kan man meget hurtigt drikke sig selv ihjel, ikke?
Og problemet er jo måske, at man starter med at melde en en ugegrænse ud. Altså, det havde nok været bedre fra starten af at melde en dagsgrænse ud. Mm. Fordi jeg snakkede jo meget åbent med mine patienter om alkohol, fordi de vidste, at jeg var ikke, jeg så ikke skæv til det. Mm. Og så fortæller de mig typisk, ja, jeg drikker jo ingenting om mandagen, og heller ikke om tirsdagen, og heller ikke om onsdagen, og heller ikke om torsdagen. Så varmer jeg op fredag, og så drikker min kone og mig 2 flasker rødvin lørdag aften, og så måske en halv flaske hver søndag aften, og så starter vi på en ny mandag. Og så forventede de jo ros fra mig, fordi hvis man tæller op, så er de jo under genstandsgrænsen. Men det er jo meget, meget dårlige måder at drikke på. Det er jo meget, meget bedre at gøre som italieneren, der drikker et glas eller 2 til maden hver dag.
Ja, og nu du siger Italien, lad os lige prøve at tage historien om de gamle mænd på Sardinien.
Ja, det er en fantastisk historie.
Sådan som jeg kan forstå det, så er det jo en slags, den giver et præg om, at det ikke kun er, hvad skal man sige, livsstilen hos de fornuftige på Østerbro.
Nej.
Der er forklaringen, men at det rent faktisk nok har noget med selve alkoholen eller vinen at gøre. Du kan fortælle dig selv, hvad skal man sige, hvad det går ud på, jamen
det går ud på, at på Sardinien, oppe i bjergene, der lever der nogle gamle mennesker, hvor forholdet mellem gamle mænd og gamle kvinder er som en til en. Og det skal jeg helt så sige, at det er den ikke i Danmark. Hvis du som en dansk mand kommer på et plejehjem, så vil der være frit valg på alle hylder af gamle kvinder.
Ja, fordi kvinder lever meget længere.
Ja, okay. Det vil være noget, der hedder 1-5 eller sådan noget. Kommer man ned til Italien, hvor folk lever sundere, blandt andet med alkohol og drikker lidt til maden hver dag, der har du typisk noget, der hedder 1-3. Kommer du over på Sardinien som helhed, hedder det 1-2, men op i bjergene hedder det 1-1. Og det har noget med deres levevis at gøre, og det har noget, blandt andet noget at gøre med vinen, som de gamle mænd drikker. De gamle kvinder drikker ikke nær så meget vin. Men mændene, når de har fri, så går de ned og sludrer ned på torvet sammen med de andre gamle mænd, og der drikker de en kraftig vin, der vokser på vinmarker op i 700-800 meters højde, og får en masse ultraviolette stråler. Og det prøver...
Det må være kaldet navdruen.
Ja, det er det. Og det prøver den at beskytte sig imod ved at lave en solbeskyttelsesstoffer i ruskallen.
Altså druerne beskytter sig mod strålingen ved at have fået en, hvad skal vi sige, tyk skal.
Ja, fordi ultraviolette stråler kan gå ind og ødelægge nogle ting inde i druen.
Så det er druer med
de
tyk skal.
Så de får en tyk skal med en masse farve, så det er en kraftig farve tæt vin, de drikker. Ja. Men de drikker ikke meget af den, altså sådan en 2-3-4 glas om dagen. Og mange af dem har fra barnsben været meget fysisk aktive. De passer for og følger de der får i bjergene. Mm. Så det er altså en levevis, hvor de får noget sundt at spise, og de får noget godt at drikke, og så er de fysisk aktive. Og så bliver de, som en af dem, jeg har omtalt i bogen, 120 år gamle, ikke? Altså,
så bliver de meget gamle.
Ja, meget gamle.
Og der er altså pludselig lavet om på det normale, altså her bliver mændene ekstraordinært gamle, og kvinderne, de bliver bare det, man normalt bliver.
Det gør de nemlig.
Og den forskel, man kan konstatere, det er, at mændene drikker mere vin end kvinderne.
Og de er så også mere fysisk aktive.
Ja.
Og de, fordi kvinderne, de går typisk hjemme og laver mad, og så går de ud i haven og skuffler lidt. Men manden, han er op af den ene bakke og ned af den anden bakke, og følger de der får rundt dagen igennem. Mm. Så
man har jo også forhyret mange andre steder, kan man sige.
Ja, det har man ikke. Men hvis du nu tænker lidt på, hvor historien om de der gamle mænd kommer fra, så kommer de typisk fra bjergeområder, hvor man dyrker vin. Ja. Kaukasus og sådan det. Prøv at lægge mærke til, næste gang du hører en historie om en gruppe mennesker, der lever længe, så lever de oppe i bjergene og er meget fysisk aktive. De kan jo ikke køre rundt i biler deroppe. Og så er det et vindtøjsområde, som for eksempel man har i Kaukasus og lever sundt der. Så det synes jeg er meget interessant.
Men nu kommer vi så faktisk til det eneste abadabaje for mig, fordi jeg har jo læst om det her mange gange. I de her mange undersøgelser og forsøg på forklaringer på, hvorfor det sandsynligvis er sådan, at vin er godt for en masse nyt i moderate mængder, der kommer man jo så ned til en forklaring, der handler lige præcis om det her med, hvor druen skal, altså indholdet i skallen på druen, og med så må sige, ja, vi kan
alle de der kemiske stoffer.
Ja. Og der er vi jo i den situation, at lige nu, mens vi sidder her og drikker den her, Valhel, det er jo en Pinot Noir, og når jeg drikker min yndlingsvine, Røde Bourgogne, så er det jo vin fra druer med en meget, meget tynd skal.
Ja, det er det.
Meget tynd skal,
ja.
Som ikke har ret stort indhold, eller har plads til ret meget af de her stoffer, som så den her Canonau-drue for eksempel på Sardinien,
ja,
får masser af, fordi de får en tyk skal.
Ja.
Ikke? Og så er det jo sådan lidt, er man så henvist til at drikke, kun at drikke, hvis man vil gøre det for sundhedens skyld, og så er også med at drikke de der vine med tyk skal, og ikke de elegante med en tynd skal.
Hvis du regner på det, og tæller de der polyfenoler op, og de findes typisk i gramsdoser i vinet.
Det er
og der
polyfenoler, vi taler om.
Polyfenoler, ja.
Og ved, formodet
hvis du,
være
hvis du tager den rigtig mørke, ja, så vil der nok være en 4, 5, 6, 7 gram i den.
Ja.
Og i sådan en her, der er der måske en 2-3 gram.
Ja.
Men hvis du kigger på de store undersøgelser, kan man ikke i de store befolkningsundersøgelser se forskel på dem, der drikker øl og dem, der drikker vin.
Okay.
Der slår det ikke igennem.
Okay.
Og når det slår sig kraftigt igen på Østerbro, så har det lidt at gøre med, at Østerbro-folkene har andre kostvaner end dem, der er øl og snaps. Og det har jeg i al beskedenhed været med til at finde ud af, fordi der var den mangel ved Østerbro-undersøgelsen, at de havde ikke gode kostoplysninger. De havde faktisk ikke spurgt folk, hvad de spiste.
Ja.
Og så tænkte jeg, jamen, man kan vel ikke tro, at en, der drejer vin, og en, der drikker øl, nødvendigvis spiser det samme. Men så fik jeg den tanke, at man kunne lave en bonanalyse, hvor man kigger på, når nu folk går hen i Føtex og køber vin eller køber øl, spiritus kan man ikke have med i undersøgelsen. Det bliver købt i en kiosk et andet sted. Men øl og vin køber du inde i supermarkedet.
Ja.
Og så spurgte jeg Dansk Supermarked, om jeg kunne få adgang til deres kasseboner i en periode. Og det kunne jeg. Og så sorterede vi alle dem fra, der ikke havde øl eller vin i kurvene. Og så til sidst stod vi tilbage med to typer kasseboner. Dem, hvor der havde været øl i kurven, og hvad havde de så ellers købt? Og dem, der havde vin i kurven, og hvad havde de så ellers købt? Det var et enormt datamateriale. Universitetets computer brød ned, da de prøvede at køre det ind. Vi havde også data fra Netto, men vi var nødt til at smide Netto væk. Så havde vi Bilka og Føtex, og så var vi nødt til at begrænse til et halvt år. Den kunne ikke æde flere data end det. Og der fandt man ud af, at dem, der købte rødvin, de købte også grøntsager, de købte magert kød, de købte krydderier, de købte, altså kort fortalt, købte middelhavskost. Hvorimod dem, der købte øl, de købte mere remoulade, og de købte mere pølser, og mere fedtkød og mere margarine. Det er klart, at dem, der købte rødvin, de købte olivenolie, ikke? Altså, sådan var det hele vejen igen. Så der har vi det, der i videnskabens sprog hedder en confounder. Sådan en, der forvrider resultatet lidt, så når du kigger på ham, der drikker øl, så kom øllen dårligere ud på Østerbro. Men det var jo ikke, fordi der var noget i vejen med øl. Det er fordi ham, der har valgt at drikke øl på Østerbro, han har også valgt at købe margarine og pølser og sådan noget remoulade.
Okay.
Og kigger du på det, på verdensplan, så vil man sige, at det er alkoholen her, der har den væsentligste funktion.
Det er altså alkoholen som stof?
Ja, det er okay. Alkoholen som stof, og hvis du sammenligner med en bil,
ja,
så er alkoholen det er den alkoholiske drik, er ligesom en folkevogn. Så tror jeg, og det er der også meget, der tyder på, at vinen har et ekstra plus,
Og det er så de polyfenoler,
det er som polyfenoler.
Man finder i vine lavet af...
Der opgraderer du fra folkevogn til måske en Mercedes eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og hvis du så drikker snaps, så nedgraderer du måske lidt, fordi der får du måske nogle mere usunde måder at drikke det på.
Ja.
Men det er alkoholen, der øger mængden af det sunde HDL-kolesterol, og der gør dit blod tyndere og gør din risiko for at få type 2-diabetes lavere. Det er alkoholen, der driver værket. Det andet, det er et tilskud i grøntsags boldgaden.
Okay.
Så du kan roligt fortsætte med bougonje.
Det gør jeg. Skål.
Skål.
Selvom at det så svarer til at køre i, hvad har du sagt? Det var folkevognen.
Ja, men det, kan jeg, det vil jeg sige, det kan jeg godt tåle, hvis jeg så kommer hjem til et glas god bougonje, så er det fint med mig.
Du er 72 år, Erik Skovenborg. Du nævner begrebet olledruk.
Olledruk, ja.
Olledruk i bogen.
Det er jo... At det er jo det, at man kan blive trist til måde over at tænke på, at sådan en god ting, som vi nu sidder med i glasset, har et misbrugspotentiale, som desværre er meget udbredt i Danmark. Og hvis du drikker for meget, om du kommer ud som praktiserende læge i et hjem, så ser det jo frygteligt ud. Der er jo ikke noget, der er i orden i sådan et hjem, og det hele sejler. Og hvis du så kommer på plejehjem, du er blevet gammel, og du kan ikke rigtig klare det, så hjælper det jo altså ikke at drikke 10 guldøl om dagen. Og så er det jo ikke sjovt at være den socioassistent, der skal møde op her og samle dig op for gulvet, og tage, du har skidt i bukserne, og det hele roder og reagerer. Så det er virkelig et dilemma, det der med oldedruk.
Lige præcis, fordi det er jo... et problem, også for de ansatte, som skal tage sig af det.
Det er et kæmpe problem.
Men, og grunden til, at vi skal snakke om det her til sidst, det er jo, at reaktionen fra det offentlige eller fra myndighederne, det er jo sådan at gå i den anden retning, at man faktisk nærmest begynder at forbyde folk.
Jamen, det vil man jo
og
gerne.
Og i hvert fald fraråde folk at drikke, for eksempel vin, som det vi sidder med her.
Det
og jeg tænker, hvis, altså, prøv at forestille dig, at det er dig, der en dag sidder der på det der plejehjem.
Jeg vil da føle
som... Du må ikke få et glas vin, så.
Jeg ville da følge det som en begrænsning i mine borgerlige rettigheder, og et stort tab i mine gamle dage. Vin, de gamle smæk. Men det, man har gjort fra Sundhedsstyrelsens side, det er jo at fremsætte nogle generelle advarsler. Der ligger den første fejl. Vi har talt om det allerede, alderisme. Mm. Det der med, at bare du bliver 65 plus, så er du ældre, og så skulle du have nogle særlige råd. Det hører jo ingen steder hjemme.
Nej.
Det næste fejl, det begår, det er at påstå, at leveren bliver dårligere til at nedbryde alkohol med alderen. Det er ikke tilfældet. Så påstår de, at man har massive tab af væske i kroppen. Det er det væske, vi bruger til at fortynde alkoholen. Vi taler om noget, der ligner 6-7%. Og så taler man også om, at hjernerne bliver meget mere følsomme for alkohol, når man bliver ældre. Det er også tilfældet, hvis du bliver en skrøbelig gamle, der har haft en blodprop i hjernen. Ikke?
Mm.
Men det er jo ikke tilfældet for dig og mig. Så man retter bager for smed, og det man kunne sige, det er, at hvis du er skrøbelig, hvis du har haft en blodprop, hvis du fejler det og det, og tager de og de typer medicin, så skulle du være forsigtig. Og det gør jeg meget ud af i bogen at fortælle om. Men hvis du er en frisk ældre mand eller kvinde, der går en tur og spiser godt og fungerer godt og kan danse og gå i biografen og alting, så skulle du have lov at drikke de der 14-21, som du har gjort altid.
Som man så ikke helt har lov til i dag.
Det mener jeg så, at man har. Og så,
jamen, det er et glædeligt budskab, Erik Skovenborg, og tak for det. Og jeg sidder jo lige og fryder mor. Jeg har faktisk altså... Hvor mange kan det blive? Jeg har jo altså 13 år endnu til at blive 65, ikke?
Ja, og det er jo ikke en dato, du har grund til at frygte længere.
Der er et sidste ordsprog her. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men det lyder sådan her. Guderne trækker ikke fra et menneskes tilmålte levetid de timer, der gik med et godt glas vin blandt venner.
Det er et fantastisk ordsprog. Jeg ved, hvor det kommer fra.
Hvor kommer det fra?
Det kommer fra Irak.
Ja.
Det, der i gamle dage hed Mesopotamien.
Ja. Så de timer, der gik med et godt glas vin blandt venner, det trækker guderne ikke fra den levetid, som vi har fået tilmålt, udmålt fra starten. Det her, det var en af de timer, Skovenborg.
Det var det.
Tak for det. Det ja, håber jeg også, tak. At Nina Birk som produceren synes, det var, at hun også fanger det glædelige budskab. Skål.
Det er jeg sikker på. Skål.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.